Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Noyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon dasturimizda. Tuzoq. Jizzaxda inson huquqlari himoyachisi pora oldi berdisida vositachilik qilganlikda gumon qilinib, ustidan jinoyat ishi ochildi. Sharh. Toshkentlik huquq himoyachisi jizzaxlik hamkasbi ustidan ochilgan ishni maxsus uyushtirilgan ish deb baholadi. Vaziyat. Farg'ona vodiysida muhtamal terror xurujlariga qarshi choralar kuchaytirilmoqda. Tahdid. Afg'onistonning Taxor viloyatidagi Hoja Bahoviddin tumaniga toliblar hamlalari kuchaydi. Hafta yangiligi. O'zbekiston Islomiy harakati amiri Usmon G'oziy asir olinganiga oid iddaolar paydo bo'ldi. Ozod nazar. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekistonda qo'rquvning asosiy manbai qayerdaligini aytib berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya politsiyasi bugun Parijdagi hujumlarga aloqador deb ko'rilayotgan 3 odamni qo'lga oldi. Islomiy davlat ekstremist guruhi a'zolari ekani gumonlanayotgan 3 odamning biri Belgiya fuqarosi Ahmad Dahmoni ekani aytilmoqda. Kelib chiqishi Marokashlik Dahmoni 21 noyabr kuni Antaliyadagi hashamatli mehmonxonalardan birida qo'lga olingan. Qolgan 2 gumonlanuvchining suriyaliklar ekani aytilmoqda. O'tgan juma kuni Parijdagi bar va restoranlar, Bataclan konsert zali va stadion Stade de France stadion yaqinidagi hujumlarda 130 dan ziyod odam hayotdan ko'z yumdi, yuzlab odam jarohat olgan edi. Ayni paytda Belgiyada shanba kuniga o'tar kechasi terrorchilik xavfi darajasi eng yuqori 4-chi darajaga ko'tarildi. Mamlakat aholisi kutilmagan hujumlar ro'y berishi ehtimolidan ogohlantirildi. Ehtiyotkor bo'lish, odamlar hujum gavjum joylarga bormaslik tavsiya etildi odamlarga. Poytaxt Bryusselda bugun ertalabdan metro yopib qo'yildi va kun davomida ishlamasligi aytilmoqda metroni. Shahar ko'chalarini politsiya patrullari qo'riqlamoqda. Xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi Parijdagi hujumlarning asosiy gumonlanuvchisi Salah Abdusalomning qidirilayotgani bilan bog'liqligi taxmin qilinmoqda. Ammo hukumat terror xavfining nima sababdan eng yuqori 4-chi darajaga ko'tarilgani sabablarini ochiqlamadi. Malidagi Radisson Blue mehmonxonasiga juma kuni qilingan hujumda rossiyaliklar ham halok bo'lgan. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi, lekin vazirlikka ko'ra qancha rossiyalik o'ldirilgani ma'lum emas. Ayni paytda Rossiya agentliklari, demak, Malidagi Radisson Blue mehmonxonasida 6 nafar Rossiya fuqarosi halok bo'lgani va ular Volga Dnepr avia shirkatining xodimlari ekani haqida xabar qildi. Eslatamiz, juma kuni Mali poytaxti Bamako markazidagi Radisson Blu mehmonxonasiga Allohu Akbar deya bostirib kirgan 2 qurolli jangari 170 odamni garovga olgan edi. Kunning 2-chi yarmida maxsus amaliyot natijasida garovdagilarning hammasi ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Mali rasmiylari mehmonxonada 27 odamning o'ligi topilgani, odamlarni garovga olgan qurolli 2 nafar shaxs o'ldirilgani haqida bildirdi. Endi O'zbekistonga oid xabarlarga o'tsak, Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlarida shanba kuni yana zilzila ro'y berdi. Zilzila kuchi Toshkentda Richter shkalasi bo'yicha 2, Namanganda 3 ballni tashkil etdi. Zilzila epimarkazi poytaxt Toshkentdan 210 km sharqda Qirg'iziston hududida 10 km chuqurlikda bo'lgan. Bu yerda zilzila kuchi 5.5 ballni tashkil etgan. Bu so'nggi 3 kun ichida O'zbekistonda qayd etilgan 3-chi zilziladir. Demak, 18 noyabr kuni Toshkentda 2.5 ball bilan, 20 noyabr, ya'ni kecha 2.2 ball bilan yer qimirlagan edi. Talafotlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston biznesdagi soliq yuki bo'yicha 189 mamlakat orasida 115-chi o'rinni egalladi. Jahon banki hamda PwC auditorlik shirkati tuzgan reyting soliq hajmi, soliqlarni to'lash muddatlari va soliq imtiyozlariga qarab tuzilgan. Total tax rate o'lchami bo'yicha O'zbekistonda biznesga qo'yilgan soliq yuki hajmi 41%dan ko'proqni tashkil etmoqda. Reytingda MDH mamlakatlari orasida Gruziya 40-chi, Armaniston 41, Rossiya 47, Belarus 63, Moldova 78 va Ukraina 107-chi o'rindadir. Birlashgan Arab Amirliklari biznesga qo'yilgan soliq yuki eng kam bo'lgan mamlakat sifatida reytingda 1-chi bo'ldi. Boliviya esa aksincha biznesga eng ko'p soliq qo'ygan davlat sifatida ro'yxat tubidan yer oldi. Qozog'istonlik chegarachilar qurol o'q-dorisi olib o'tishga uringan O'zbekiston fuqarosini to'xtatib qolganlar. Bu haqda Qozog'istonning Mang'istov viloyati chegara xizmati rasmiylari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, Qozog'iston va O'zbekiston chegarasining Tajan nazorat postida O'zbekiston fuqarosi boshqargan avtomobil tekshiruvdan o'tkazilganida uni ichidan, demak, 200 ga yaqin o'qotar qurol uchun mo'ljallangan o'q-dori topilgan. Mazkur holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borishayotganini aytishmoqda qozog'istonlik chegarachilar. Umuman so'nggi oylarda O'zbekistonda terror tahdidlariga qarshi choralar kuchaytirilgan edi. Bugun ertalab Toshkent shahar Shilonzor tumanidagi parlament kafesida yong'in ro'y berdi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, ertalab sodir bo'lgan yong'inga elektr simidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yong'indan hech kimga zarar yetmagani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa kafega ataylab o't qo'yilgani haqida taxminlar aytilmoqda. Facebook tarmog'iga qo'yilgan fotosuratlardan kafening yozgi ayvoni butkul yonib kul bo'lganini ko'rish mumkin.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkentdagi mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhining ma'lum qilishicha, Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi O'ktam Pardayevga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining pora oldi berdisida vositachilik qilish bandi bo'yicha 9 kishining ko'rsatmasi asosida jinoyat ishi ochilgan. Bu haqda Pardayev bilan 20 noyabr kuni uchrashgan uning advokati Dilmurod Ahmedov ma'lum qildi. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Hurmat Bobojon.
Jizzaxlik inson huquqlari faoli O'ktam Pardayev 15 noyabr kuni Jizzax viloyati Do'stlik tumani militsiyasi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Hozirda Pardayevga nisbatan tovlamachilik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ma'lum bo'lishicha 4 oy avval Do'stlik tumani militsiyasi Ruhiya Baytova ismli ayolni tovlamachilik ayblovi bilan hibsga olgan. O'sha ayol so'roq payti 9 kishidan pul olgani va fuqarolar muammolarini hal qilib berishi uchun shu pullarni O'ktam Pardayevga berganini aytgan. Ammo O'ktam Pardayevning ukasi Sharof Pardayev bu ayblovlar asossiz ekanini aytadi.
Bu narsa bo'lmagan narsa, uyushtirilgan. Hammasi uyushtirilibdi. 9 ta odam yozib beribdi ustidan. Boyaga hammasi har xil. Boyaga birini pensiyaga